halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Khamiisa bisha December na itay ko sanadka laba kun lix iyo toban idaacaddana waxay idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo oo xalay ilaa maanta ay ka taagnayd xiisad ka dhalatay musuqmaasuq hareeyay doorashada aqalka hoose. Maleeshiyo Caraysan ayaa xalay si kooban u afduubatay laba qof oo ay ehel yihiin madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi oo maanta la dhaawacay kadib markii la weeraray gaadiid uu la socday.
Dunida oo maanta lagu xusay maalinta cudurka AIDS-ka, qaar ka mid ah Soomaalida la nool cudurkan ayaa ka hadlay dhibaatada haysata.
Guryaha waa nalaga saara, biyaha lalagama iibiyo, way bukaan baa na la yidhahda, adeega Islaamku kala qaataan ma qaadano, waana takoor weyn baanu ku jirnaa, maryaha dirqa baanu ku sidanaa.
Waxaan kaloo idiin haynaa doodda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Dalalka isbaheystan Mareykanka ee bariga Aasiya ayaa maanta oo Khamiis ah si xoog leh u soo dhaweeyay golaha ammaanka tallaabadiisa uu cunuqabateynta adag ugu soo rogay dalka Kuuriyada Waqooyi. Dalal yar oo gobolka ah ayaa filaya in tallaabooyinkan cusub ay ka hor istaagi doonaan dowladda uu madaxda ka yahay Kim Jong-un howlaha ee faraha kula jirta ee nukleerka. Ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa war qoraal ah uu soo saaray wuxuu ku taageeray qaraarka cusub ee golaha oo uu sheegay in uu ka tarjumayo rabitaanka beesha caalamka ee sidii tallaabooyin adag looga qaadi lahaa dowladda Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Koonfureed ayaa ugu baaqday Kuuriyada Waqooyi inay ka baaqsato howlaheeda nukleerka haddii kalena ay wajihi doonto cawaaqib xun.
Dowladda Raashiya ayaa ballan qaaday Khamiistan maanta ah in ay sii wadeyso taageeradeeda ciidamada Suuriya ee jooga Xalab tan iyo inta magaaladaasi laga saarayo kooxaha argagixisada ah. Warkan oo ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa yimid kadib markii uu kulan la yeeshay dhiggiisa dalka Turkiga. Labadan diblomaasi ayaa ka wada hadlay sida loogu baahan yahay in la gaaro xal xabad joojina oo laga hirgeliyo wadanka Suuriya ay colaadaha ka taagan yihiin dhowrkii sano ee la soo dhaafay Turkiga iyo Ruushka ayaa ku kala aragtay duwan mushkiladda ka jirta dalkaasi. Ruushka ayaa xulufo xoogan la ah madaxweynaha dalka Siriya Bashar al-Assad iyadoo Turkigana uu taageerayo mucaaradka in ka badan shan sano wado in ay xukunka ka turto madaxweyne Bashar al-Assad.
Qiimaha petroolka caalamka ayaa maanta sare u kacay kadib markii ay dowladaha ku jira ururka OPEC ku heshiiyeen inay yareeyaan soo saarista shidaalka. Ururka OPEC oo ay ku bahoobeen dalalka ugu badan ee soo saara saliidda iyo shidaalka adduunka ayaa kulan Arbacadii ku yeesheen magaalada Vienna ee dalka Austria isku raacay in la dhimo ilaa iyo 1.2 milyan oo barmiil oo petrool ah maalintiiba, taasoo u dhiganta 1% wax soo saarka shidaalka caalamka. Go'aankan ayaa ka dhigay in suuqyada shidaalka ay 1000% kor u kacaan, waxaana halkii barmiilba uu Khamiistii maanta ahaa $10. Waxa kale uu go'aankan dardar geliyay dhaqdhaqaaqa suuqyada tamarta. Wasiirka tamarta Sacuudiga Khalid Al-Falih ayaa sheegay in xitaa dalalka aanan xubnaha ka ahayn OPEC ay jiri doonaan qayb ka mid ah wax soo saarkooda shidaalka. Ruushka oo ka mid ah dalalka aanan xubinta ka ahayn OPEC ayaa aqbalay inuu dhimi doono 300,000 oo barmiil maalintiiba.
Kala caweysi wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Xaaladda magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa kacsanayd 24 saacadood ee lasoo dhaafay kadib markii xiisad ay ka dhalatay musuqmaasuq la sheegay in lagu sameeyo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee Baydhabo ka socota. dadtaagersan musharaxiin loo diiday inay tartamaan ayaa magaalada rabshada kooban ka sameeyay iyadoo odayaasha magaaladana ay wadaan dadaal ku aadan in aan wax qalalaasa ah amaba xabada aanay ka dhicin magaalada warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray muqtar maxamed atoosh
laba dhalinyaro oo ay isku heyb qabiil yihiin madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa habeennimadii xalay la afduubtay kuwaasi oo saacado kadib odayaal iyo waxgarad ay ku guulaysteen inay ka soo badbaadiyaan gacanta maleeshiyaadka afduubatay sawiro waaweyn oo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lagu muujinayay inuu yahay musharax madaxweynaha soomaaliya oo meelo qaar ku dheganaa ayaa la fujiyey aadan maxamed nuur aadan saransor oo ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed islamarkaana ah mudane baarlamaanka waqtigiisa uu sii dhammaanaya ka mid ah ayaa sheegay in loo diiday inuu u tartamo xilka xildhibaannimada taasi oo ujeeddada laga lahaa ee ahayd buu yidhi inuu dhacay iskahorimaad iyo inuu qalalaaso ka dhaco magaalada baydhabo
anigu waa maqlay dad ergooyin laga musuqmuusuqay iyo wax laysdaba mariyey hase ahaatee arintan way ka duwan tahay arrimahaas oo dhan maxaa yeelay anigu waxaan ahaa nin musharax ah islamarkaasna ku fadhiya kursiga islamarkaasna ah ilaa xildhibaan kale oo igala tartamayo oo uu xilka igala wareegayo ama tartanka igaga badinayo anaa ku fadhiya marka waxay ahayd in aniga la ii sheego la yidhaahdo waqti hibil saacad hibil ayaa doorashada dhacaysaa markaa sidaa daraaddeed wax la ii sheegay ma jirto haddii doorashada anig uma arkin waa arrin oo layaab leh waa ogaa in wax laisdabamarinayo waa ogaa inaysan doorasho fiican meesha aysan ka soconin laakiin uma malaynaynin waxyaabahan oo kale inay dhacayaan maxaa yeelay weligeed lama arkin horeyn uma dhicin mana maqlin aniga meelaha doorashooyinka ka dhacayaana warkooda kama maqlin qof musharax ah ama kursigaba ku fadhiyo oo lala tartami lahaa in la wici waayo oo la dhihi waayo waqti hibal ayaad galaysaa maxay ahayd doorashada galaysaa iyadoo aan qofka la dhihin oo magaalada uu laga maqlaayo doorashaas socota arrintaas layaab bay nagu noqotay
waa garta hadda maxaa ku qorshaysan marka mar haddii doorashadii sidaas ay u dhacdo
horta waxaa loogu talagalay arrintan inay dhibaato baydhaba ka dhacdo oo lagu dagaalamo sidaa daraaddeed anigoo fiirinayo danta bulshada iyo danta shacabka gobolka baay wax dhibaato ama dhacayaan taas bedelkeeda waxaan qaatay in guddiga doorashada guddiga khilaafaadka aan dacwad u qoro aan u sheego waxyaabaha dhacay
aadan sanasor wuxuu kaloo xusay doorashooyinka ka socda magaalada baydhabo inay yihiin kuwa uu hareeyey musuqmaasuq islamarkaana dadka codaynaya qaarkood inaysan u dhalan beelaha ay u codaynayaan
waxyaabaha doorashooyinkan halkan ka socdo ee koonfur galbeed inaysan xalaal ahayn aan ku cadaynayo waxaa ka mid ah aniga ergadii malaaqayga uu soo qoray oo samadoonkayga uu soo qoray kursigii aan ku fadhiyey reerkii aan ku matalayay ay soo wada qoreen dhammaan waa laga wada tegay oo waxba yaalata ka qaybgalay ma jiro dadka hadda laleeyahy waxbay doorteen waa dad aan u dhalanin beesha kursiga iskale ee meelo kale laga keenay sidaa daraaddeeda doorasho ma aha waxaan dhihi kara waa magacabis
magaalada baydhabo waxaa ka dhacaya kulamo looga soo horjeedo cadaalad darro la sheegay in lagu sameynayo doorashooyinka magaalada baydhabo ka socdaa malaaq cumar isaaq axmed oo ka mid ah odayaasha ka qaybgalay kulamada baydhabo ka socda ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn habka loo maamulayo doorashooyinka magaalada baydhabo ka socdaa
mudi walaal la doorday shaksiyaalka codka biyaaka jari an dalaan aqliga inqan in maskaxda inqan in wiilal yareero tumi isiyo tumi afar jaran gabdho tumi shan jaran ya meeli ruugan warhaang may inwadaansi ma ete wargadana tuso ay ka qoranhooba le'er iidana lakii dalbaday bannaanka laka biye adduunyada ma in sheeganne walaay baydhowo kudhiy may riday shariif xasan dad isu egadeegsidi yana dha'i soddon iyo afar qof ah dhabaankayna heli boona waana niin dha'i boonauna sagaal oda heli sagaal odahooba kursi la ka helow caalamka antaadle
injineer cabduqaadir maxamed cali baashi oo ka mid a musharaxiinta cabashooyinka qaba ee kulamada baydhabo ka dhacay ka qaybgalay ayaa sheegay cod isaga uu ku guulaystay in la siiyey musharax kale uu la tartamayey
weli edsin kambal sida sharafta leh isin koyten international communityga iyo qaramada midoobay iyo maxkamado adduunka wale in sheegane ini miilan injaarna walla eraw doorasho anoo codkii lahaa iyo walla siiyey lan kale waana meel wale ku dareere corruptionkii inkuwiinaya ku dareere corruptionkaas ma ihi inii ana la iila dagaalama ya layska day dagaalkaasna wali haa waliin adeegsaday amasom oo meelo roogdo yaa lah iidiri inii codkay ana tirsada way diiday inii ana tirsada way diiday inii ana suubsada mas-uulida wakiil soobsada way diiday
guddiga doorashada dadban ee maamulka koonfur galbeed ee eedeymaha loo soo jeediyey ayaa xubno ka tirsan oo aan la xiriiray waxay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedeymaha iyo cabashooyinka soo taraya si kastaba ha ahaatee doorashada ka socota magaalada baydhabo ayaa maraysa heer gabagaba ah mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhinaca kalena magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxaa maanta dib uga bilowday doorashada xubnaha ka mid noqon doona aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya doorashada ayaa loo hakiyey sababo la xiriira faragelin la sheegay in lagu sameynayo qaabka doorashada warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna jacfar kukaay
maalin ka hor ayay guddiga doorashooyinka ee heer federaal waxa ay soo saareen go'aan ay ku sheegayaan in la joojiyey doorashadii aqalka hoose ee ka socotay magaalada jowhar laakiin ma muuqan wax hakadaho ku yimid hannaankii doorashada ee hirshabeelle iyadoo maanta loo codeeyey xildhibaanada buuxin lahaa shan kursi oo ka mida kuraasta 11 ah ee ka haray tiradii laga doonayay maamul goboleedkaasi wakiilada maanta ku soo baxay doorashadii jowhar ka dhacday waxa ay kala yihiin cabdulaahi goodax barre maxamed cumar caymoy farxiye maxamuud dhaqane mina xasan shibis iyo dahaba suusow doorashada maanta ayaa si xasilan ku bilaabatay kuna soo gebagabowday inkastoo guddiga doorashooyinka heer federaal ay hakinta ay sheegeen sabab kaga dhigeen khilaaf jira oo laga yaabo inuu buuq ka dhasho guddiga doorashooyinka hirshabeelle oo ay v o edu la xiriirtay si ay wax uga ogaato saameynta amarkaasi ka soo baxay guddiga federaalka ayaa sheegay inaanay jirin wax khilaafa oo ay ka warhayaan oo ka jira kuraasta maanta la doortay sidaa daraaddeedna ay hawshooda u wadanayaan sidii uu qorshuhu ahaa madaxda guddiga doorashooyinka hirshabeelle waxay intaasi ku dareen in habka dawliga ah ee lagu wada shaqeeyo uu yahay mid qoraala islamarkaana aanay jirin warqad guddiga doorashooyinka federaalka ka socota oo iyaga soo gaadhay si ay u hakiyaan doorashada qaar ka mida dadka doorashooyinka soomaaliya ka socda si gaara isha ugu haya ayaa tilmaamaya in hakinta uu ku dhawaaqay guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadbani uu ku siman yahay oo keliya diidmo iyo rabitaan shaqsi ujeedada laga leeyahayna ay ahayd in la hor istaago qaar ka mida mudanayaasha maanta doorashadaasi ku guuleystay mas-uuliyiinta guddiga doorashada oo aanu la xiriirnay si ay eedeymahaasi kaga jawaabaan faahfaahin dheeraadana kaga bixiyaan go'aankaasi maalin ka hor ka soo baxay ayaa ka jawaabi waayey taleefoonadooda jacfar kukaay v o a muqdisho
gudoomiyaha degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan maxamed cabdulle fiidow ayaa ka badbaaday isku day dil kadib markii maleeshiyo ay weerareen gaadiid ula socday meel u dhow degmadaasi gudoomiyaha jalalaqsi ayaa shilkaasi ku dhaawacmay waxaana la dilay mid ka mid ah ilaaladiisa haddaba khadka telefoonka ayaan waxaan kula xiriiray ibraahim madoobe nuur oo ah gudoomiye ku-xigeenka jalalaqsi si aan wax uga ogaano qaabkii wax u dhaceen
haddiaynu kaga warramo maanta shilka magaaladeena gudoomiyaheena degmada qabsaday wuxuu u dhacay horta gudoomiyaha degmada wuxuu ka soo baxay muqdisho wuxuu soo maray gobolka shabe laga dhexe wuxuu usoo gudbayay degmada jalaqsi ayadoo jidka maalmahan buuqonaa ayaa wuxuu rabay inuu maxaa kuraa si barmuudo ah ku soo maro waddooyinka marka waxaa loo galay meel la yidhaahda albaraf iyo qoryaala inta u dhexaysa
yaa u galay
waxaa u galay qolyaalkii nabadiidka ee al-shabaab
waa gartay qolyahaasaad sheegayso weerarka ku qaaday gudoomiyaha ma ogaayeen in qofka halkaa maraya inuu gudoomiyaha yahay mise shilkun buu la kulmay
runtii markaan sheegno inay ogaayeen iyo inay ula kulmay annagu taasi weli ma caddayn karno balse waxaan annagu hadda ognahay inay waddada u galeen ay gaariga oo watay ay xabada ku fureen isaguna gudoomiyaha ciidankii staafka oo watay ayaa iska caadiyey warbixinta sidaan ku helnayna hadda ugu dambayntina ayaguna halkii waxay ka qaateen laba nin oo meyd ah gudoomiyihii degmadana waxaa ka dhintay staafkiisii hal nin baa ka dhintay labana way ka dhaawacmeen asagana dee gudoomiyahana garabka dhinaca gacanta bidxaysa ay waxay ka gaareen waxyar oo hagtina
waa gartay gudoomiyaha markaa ilaaya hadda marka intaad ogtihiin waa hal qof oo dhimasho ah dhinaca gudoomiyaha iyo dhaawac
laba nin oo dhaawac ah
laba nin
laba dhaawac ah iyo hal dhimasho ah
way gartay marka bal waxaad yara sharaxaad ka bixisaa dhaawaca gudoomiyaha intuu leegyahay garabkaad sheegtay inuu dhaawac ka gaaray dhaawaciisa ilaa intuu gaarsiisan yahay
dhaawaciisa wallahi mid saasu badan ma ahan mid saasu badan oo buran ma ahan haddaba gaarigiisa watay asigoo sidaasi habadaasi dhaawaca jirkiisa ka muuqdo yar ayaa gaarigiisa watay oo asigaaba horey gaal usocda maanta dhan magaalada u dhex wareegay
ma gudoomiyaha muxuu magaalada u dhex wareegay
marka habada dhibka yimid kadib dhaawacaan iyo waxaan asagaa gaariga gacantiisa kusoo qaaday dadka oo geeyey meelaha takaatiirta ah uuna socday wax dhibaato oo weynna kuma aysan hayninba
markii shilka u dhacayayna gaariga gudoomiyaha ayaa waday
gaariga gudoomiyaha ayaa waday haa
markuu shilka dhacay
haa
waxaad markaa ka warantaa waxaad sheegtay in qaab bermudaysa ama dhuumaalaysi waddada kusoo maray marka gudoomiyaha wuu ka warqabay miyaa markii horeba in waddada uu marayay inay halis ka jirto
taasi marka horeba gudoomiyaha waddada maalmahanba oo iska halisu iskaed gawaari si bermuda ku marmlaba marayn waddooyinku way harnaayeen marka gudoomiyaha uu ka warqabay in waddooyinka lasoo galgala marar badan lagu jiro mararka qaar
dhinaca kale waxaad ii sheegtay ibraahim in dhinaca weerarka ku qaaday gudoomiyaha in iyaguna halkaasi laba qof oo meyda ka qaateen yaa taa xaqiijiyey
waxaa xaqiijiyey dadkii beeraleyda ahaa ayagoo labadii qof maxaan ku yidhahdaa gooyo ku wada ay marsiiyeen ayaa annaga noo xaqiijiyey warbixinna naga soo siiyey cadow buuxdo annaguna halkii waa tagnay maxaan ku yidhahdaa markii dambe aan u burburiyey gudoomiyaha dhibka ka dhacay dhiig badan iyo dhibaatooyin badan halkaasi dadkii ku jiideenna waan aragnay inay labadaas ninne ay wateen ay go-yaal ku wadeenna dadka maxaan ku yidhaha tulooyinka iyo beeraha degan oo beeraleyda ayaa noo xaqiijiyey inay laba nin oo meyda wateen
kaasi waxa uu ahaa ibraahim madoobe nuur oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada jalal aqsi oo ka warramayey weerar maanta lala beegsaday gudoomiyaha degmadaasi goor dhaweyd ayuu khadka taleefonkiigu warramayey laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli la socotaan oo si toosa aad uga maqlaysaan magaalada washington dowladaha turkiga iyo ruushka oo kala taageera dhinacyada isaga soo horjeeda dalka waa isaga soo horjeeda dagaalka sokeeya dalka syria waxa ay maanta ku heshiiyeen baahida loo qabo in la helo xabad joojin laga hirgeliyo xalab si gargaar loo gaarsiiyo dadka rayidka ah ee ku xayiran magaalada xalab arrintan ayaa imaaneysa iyada oo madaxa qaramada midoobay arrimaha bini-aadminimada uu shalay si deg deg ah u codsaday in la badbaadiyo shacabka ku nool xalab warbixintan arrinta ku saabsan waxaa inoo haya nuur xasan nuur oo istuudiya la fadhiya
wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jaawuus olu ayaa sheegay in isaga iyo dhigiisa ruushka sergey lafrof ay isla garteen sida ay lagama maarmaanka u tahay in xabad joojin laga gaaro dagaalka xalab laakiin wuxuu ku celiyey in aysan marnaba isbeddeli doonin mowqifka adag ee ay ka taagan yihiin madaxweyne bashaar al asad ruushka ayaa ah awoodda ugu weyn ee gadaal ka taagan dowladda suuriya halka turkiga uu taageero xoog leh siiyo mucaaradka hubaysan ee kasoo horjeeda rajiimka al asad wararka ayaa sheegayay in hadda kooxda mucaaradka ay ku jirto xaalad akiran oo go-doon ah kadib markii ciidamada dowladda iyo xulafadooda ay horumaro dhaqso ah ka gaareen dhinaca bari ee magaalada xalab maalmihii ugu dambeeyey taasoo u muuqata in ay guuldarro xanuun badan ku keenayso mucaaradka shir jaraa'id oo ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada antaliya ee xeebta badda mediterraneanka ee dalka turkiga wasiirada arrimaha dibadda turkiga iyo ruushka ayuu wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud jaawuus olu uu ku sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen in la gaaro xabad joojin
bizim sayin jumhurbashkanimizin esad konusundaki görüşümüz belli yani esadin bugün 600 bin insanın öldürülmesinden sorumlu olduğunu biliyoruz
mowqifka madaxweyneheennu uu ka taagan yahay arrinta asad waa ay cadahay yacni waan ognahay in maanta asad uu mas-uul ka yahay dhimashada 600,000 oo ruux waa wax dabiici ah in mowduuca bishaar al asad aan ku kala aragti duwanaano annaga iyo ruushka laakiin waxaan isaga mid nahay arrimaha kale sida in xabadda la joojiyo in gargaar bini-aadamnimo lala gaaro dadka tabaalaysan iyo in xal siyaasadeed loo maro arrinta suuriya madaxa dhinaca gargaarka bini-aadamnimo ee qaramada midoobay stephen obrien ayaa ugu baaqay arbacadii golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay tallaabo deg deg ah u qaado sidii loo caawini lahaa dadka rayidka ah ee ku go-doonsan bariga xalab
for the sake of humanity we call on we plead with the party and those with influence bini
aadamnimada daraaddeed waxaan ka codsanaynaa oo aan ka baryaynaa dhinacyada ku lugta leh arrintan inay qabtaan wax walba oo awooddooda ah oo ay ku badbaadin karaan rayidka, islamarkaana suurtagelin karta sidii loo heli lahaa waddo loo maro in gargaar bini aadamnimo lagu gaarsiiyo bariga Xalab ka hor inta aysan Xalab isu beddelin xabaalo. Weli kooxaha mucaaradka ayaa ku sugan bariga, waxaana arbacadii ay wacad ku mareen in ay sii wadi doonaan dagaalka xilli ciidamada dowladda ay ku sii siqayaan, islamarkaana ay jarayaan dariiqyada loo maro dhinaca bari ee magaalada. Dagaalka sokeeye ee Suuriya ayaa ka sii darayay tan iyo markii uu bilowday sanadkii 2011. Kumanaan kun oo ruux ayaa ku dhintay halka ay ku barakaceen malaayiin kale.
Aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd dagaalka ka taagan dalka Siriya, gaar ahaan magaalada Xalab. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Maanta waxaa dunida laga abaabulay kulamo iyo doodo la xiriira cudurka HIV/AIDS-ka oo sanad walba laga hadlo maanta oo kale. Kulamadan ayaa midkood lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda dowladda, dadka xanuunka la nool, hay'adaha caawiya iyo ururada bulshada. Wariyaha V O A-da Barkhad Maxamuud Kaariye oo kulanka ka qayb galay ayaa la kulmay dad kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa xanuunkan la nool, waxaana Hargeysa uu inooga soo diray warbixintan.
Kulankan oo ay isugu yimaadeen dhammaan dhinacyada ku hawlan la tacaalidda iyo ka hortegidda xanuunkan iyo sidoo kale daryeelka dadka xanuunkan asiibay ee la nool ayaa agaasimaha waaxda daweynta iyo daryeelka ee Commissionka la dagaalanka AIDS-ka dowladda Sare Aadan Guuleed waxaan weydiiyey waxa sanadkan ku saabsan yahay dulucda kulankani.
Xuskan aynu maanta halkan isugu wada nimid ee boqolaalka qof ka soo qayb galeen waxa weyn inaanu dareensiino dadka in ay tahay ma aha maalin aynu qoslayno iyo farxayno, laakiin maalinta aynu wacyigelinta u sheegayna ummadda inaynu ka hortaga samayno takoorkana yareyno.
Intii kulankan socday waxaa goobta lagu sameeyay baaris dadka lagaga baariyay xanuunkan, kuwaas oo dadka badankoodu si tabaruc ah isaga baariyeen. Waxaa halkan yaalla miis kooda caafimaadka iyaguna diyaar ku ah, waxaa halkan yaalla gacmo gashiga ama golofiski, waxaa kaloo yaalla agabkii lagu tijaabada ee lagu eegay dhiigga. Qaar ka mid ah wadanada ayaan la taagnahay. Magacaaga marka hore?
Nuur Ismaaciil Ibraahim. Ujeedada ka dambeysa waxa weeyaan inaanay dadku ku soo dhiiradaan inay isbaaraan oo qof walba xaaladiisa caafimaad si dhab ah u ogaado.
Iminka waxaan la taagnahay mid ka mid a dadka iyagu soo tabarucaa isu baadhaya, inan baan la joogaa. Walaal, maxaad halkan u timid?
Waxaan halkan u imiday inaan iska baadho cudurka HIV-ga. Aanan doonayo si aan caafimaadkaygu ogaado, bulshadana ku wacyigeliyo sida aad iskaga dhowri karto.
Khadar Maxamed Sheekh Cumar oo ka mid ah shaqaalaha isbitaalka Hargeysa Group Hospital.
Khadar, qofka markaad imika baadhaysaan ka qaadaan dhiigga, imisa daqiiqo jawaabtu ku helaya?
Run wuxuu ku helayaa 10 minit ilaa 15 minit ka bacdi.
Dhinaca kale, ururada rayidka ayaa kulankaasi kusoo bandhigay xeerka xakamaynta cudurka AIDS-ka, kaasoo labadii sano ee u dambeeyay ay ka shaqaynayeen, islamarkaana dulucdiisu tahay daryeelka dadka xanuunkan la nool iyo sidoo kale sidii xanuunkan loo xakameyn lahaa, sida uu ii sheegay agaasimaha dalladda Sahan Anwar Cabdiraxmaan Warsame. Xeerkan ayaa loo gudbiyey golaha baarlamaanka. Geesta kale waxaa yana goobta joogay qaar ka badan oo ka mid a dadka la nool xanuunkan. Hodan waxay ka mid tahay dadkaasi. Waxaan weydiiyey xaaladda iyada iyo inta la midka ahi ay ku nool yihiin.
Waxaan la noolahay 13 sannadood. 3 sannadood dawada maan qaadan jirin, 10 sannadood baan dawada qaataa. Hooyo takoor baan qabaa, hablahayga waa lagu soo furay hooyadood baa bugta. Hooyo ninka 12 caruurlan ka mas-uulahay, ninkuna wuu qabaa. Hooyo aqalkan ugalaa, dhaxanta nagama celiyo, cadceeda nagama celiyo, roobka nagama celiyo, daryeel la-aan caafimaad iyo daryeel la-aan adduun baan haysata. Waxaanu ka tirsanay urur tala wanaag laydhaa. Ururkaa tala wanaag laydhaado ayaa intaana soo gaarsiiyey 900 qof ururkaasi nagu haya. Baris buna raashin buna siiyaa 3 biloodba mar. Raashinkaasaanu iskaga nool, daryeel kaloonu qabnaa ma jirno. Waanu dhibannay, waanu tabcaansannay. Makiimadaha iyo cidiya gurtayada iyo cadeyadan ku cadeylo ayay caruurtu qaataan. Iminka way caafimaad qabaan, laakiin haddii meel wanaagsanna la siin waayo ammaan u geli weyna, caruurtuna xanuunka way qaadayaan. Xaq bay islaamku isku leeyihiin. Weliba mariidku xaq buu ku leeyahay islaamka kale. Ilaahay dartii iyo nebiga ciisigiisa waxaanu ku wajisanayna. Waxay waxna tari kara, waxay waxay tari kara inuu falliginay Maxamed aad nagu caawisiin oo islaamka daraaddeed aad nagu caawisiin.
Baahida u daran imikee qoys ahaan ama 900 iyo dhowr 100 qof haystaa maxay tahay?
Waxay tahay hooyo bayl aan horta kow guryaha waa nalaga saaraa.
biyahan lalagama iibiyo way bukaan baa na la yidhahda adeega islaamku kala qaataan ma qaadano waana takoor weyn baanu ku jirnaa maryaha dirqa baanu ku sidanaa micin waxaanoa urur aanu ku jirno lala tala wanaag mooyaane oo kaasi wacyigelin na siiyo wacyigelintaa markuu na siiyo taa aanu kula hadlayna wacyigelinta tal wanaag na siisaa weeyaan
geesta kale saare aadan guuleed agaasimaha waaxda daweynta ee daryeelka ee komishinka la dagaalanka idiska somalilan ayaan weydiiyey baahiyaha ay hodan sheegtay
dadka waxay u badan yihiin danyar waxay u badan yihiin dumar iyo caruur waxay u badan yihiin taakulayn in la siiyo marka dadaalku wuu jiraa laakiin waxaan cusleynaynaa bal baacid mushtarkii reerkii baacid mushtarka la odhan jiray iyo dadkii dhaqaalaha haystay inay si gaara u eegaanoo mutadawiciin ay u sameeyaan iyaga laftigoodu waxaa la baraa skillska tababarka la baraa traininka oo dhan baa la baraa
meel hoo u baahnaada waxa kama taro in skill la baro iyo in la wacyigeliyo wax loo sheegin hadal la wado qofkii baahi baa hayso wuxuu taagan yahay wixii aan cuni laaba ma hayo arrinta iyada bal ka war
horta baahida ilaahay baa buuxiya maaha wax qof keligii gacanta ku hayo dowladduna ma wada ka fargarayn karto laakiin dadaalkayga waxa ku jira bal inaanu hadii jeer u garaacno dowladaha samafalka ah hay-adaha samafalka iyo hay-adaha dowladdu inay ka caawiyaan inay iyagu isu yimaadaan oo wax qabsadaan
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n h c r xafiiskeeda jabuuti ayaa dhowaan sheegay in laga cabsi qabo in dad ka soo baxsanaya qulqulatooyinka ethoobiya ka jira ay gaaraan dalkaasi jabuuti hay-adda u n h c r iyo xafiiska qaxootiga jabuuti ayaa bilaabay in tababar iyo diyaargarow ku aadan waxuqabashada dad si deg deg ah dalkaasi usoo gala loo sameeyo wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa arrimahan ka wareystay xuseen xasan dharaar oo ah xogeeyaha fulinta hay-adda qaxootiga ee jabuuti
waxaan go-aansanay inaan ku nalno meel fiican oo nabada hadday wax dhacaan maanta saan u maarin lahayn saa ogtiin horumar weyn baa ka socda waddankeena uu madaxweyne u tallaabsaday tani kalena wasiirka arrimaha gudaha amar buu nagu siiyey haddee wax dhacaanba inaan u gurmano marka siday labadu isla socon lahaayeen horumarkii hadday wax dhacaan wadanada jaarkeena saan u maarinlan sida quruxda badan ay u fiican lahayn ayaan tababarkan u fidina shaqaalaha iyo hay-adaha kale samafalka ee nala shaqeeya marka hadday wax dhacaanba saa mar kaalba loo maarin lahaa wax loo qaban lahaa oo simulation wax la ydhaha ayaa la waxaynaya aduu insha allah afar ciishay socon doontaa si fiican bay noogu dhammaan doontaan insha allah waana wax fiicana ka wala faa'idaysan doonaa hadduu alla ka dhigo
yaa tababarka ka faa'idaysanaya oo ka qayb qaadanaya
waxaa ugu horeeya shaqaalahayga iyo hay-adaha kale aan isla shaqeyno ee ka howlgalaa xerooyinka qaxootiga
xaaladaha deg dega markaas sidii looga jawaabi lahaaba
hadday maanta ha xaalad deg dega timaaday dad soo joogsada ilbaka saa loo maarayn lahaa ee wax loogu qaban lahaa falankeyga weyn
marka miyay jiraan xaalado deg dego imikaad ogtiyiin oo inagu soo foolle
horta waxaa hadduu jirinna waxaa jiri kartaa inay abaarooyin dhici kartaan horta waxaan nahay waa meesha qudhaate ee ku duursan yihiin wadano waaweyn aad u waaweyna marka wax kastabay suurtagalayaan waa inaanu kus diyaarino oo wixii dhacaba de si deg deg oo qurux badan si markii dhawad yimanto ay ka dhacday dadkii oo dhanba nagarab joogsaday madaxweynuhu nagarab joogsaday ummaddii oo dhan way iswala diyaarisabaed anakuna saa si quruxda badan ugu fiican inay ofiiskayga uga jawaabo yaan jecel yahay
waxaynu ogeen qaxootigan yeman bal xaaladooda naga warana iminka
haddaan kaga waramo xeradan qaxootida markaasi iminka dhowaan waxaa yimiday qoladii sacuudiga oo prefabrikayaal dhisi doono xaggii dhismaha way socotaa ee dhowaan baa iyaduna dhammayn doona bisha tobankeega xaaladoodu aad ba iska fiican yihiin si nabaday u fadhiyaan si qurux badan bay u fadhiyaan wallaahi noloshoodu aad iyo aad bay u fiican tahay
abaaro xoog leh ayaa saameeyey degmadeenana geeska africa bal saameynta ku yeelatay hawliyiina haddaad naga waranta maxaad odhan lahayd abaaraha
markastaba dowladdu wanaag joogto haddee wax dhacaan markii gubatay yimaadeen bay ahayd dawladdu wayna garab joogsatay
dadkii soo barakacay baa
gooyimid Itoobiya baa roobka way noqdeen baa hadii imka alxamdulillaah waxa ma joogan de ofiskaygu tujur wuxuu isku diyaariyaa haday wax dhacaanba inay sida quruxda badan ee ugu fiican inaan ka jawaabno dawladduna ugu horeey madaxweyneena Ismaaciil Umar Geele iyo wasiirkeena Xasan Umar uu nagu dhiirigeliyaa mid kastaba inaan xagga hore joogsano wax u qabna dadka
in hay'adan caalamiga baliyaga nooga warana ee qaramada midoobay ka hawlgalay Djibouti ee wada shaqeynta inaga dhaxayso in waacyinka xiriirku
wallahi xiriirsadu kulba sanadkii dambeeyay xiriirku aad u sii ficnaanayaan aad iminka waa ka asa ogtiin miga baxay ninkii xashiirta xaquntay safiir badan ba xiriirku geeyney aad iyo aad ba noogu soo jeedeen
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Xasan Dharaar oo ah xogahayaha fulinta hay'adda qaxootiga ee dalka Djibouti waxa uu waramayay wariyaha VOA dalkaasi Ramadaan Muuse
VOA
Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar dhow waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaabneyd iyo wargeysyada waxa ay qoreen iyo war ku saabsan beerleyda ama xoolo dhaqatada Kenya balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka Dalalka ay isbaheystaan Mareykanka ee bariga Aasiya ayaa maanta oo Khamiis ah si xoog leh u soo dhaweeyay golaha amniga talaabadii uu cunqabateynta adagu ugu soo rogay dalka Kuuriyada Waqooyi. Dalal yar oo gobolka ah ayaa filaya in talaabooyinkan cusub ay ka hor istaagi doonaan dawladda Kim Jong-un howlaha ay faraha kula jirto ee nukleerka. Ra'iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa war qoraal ah oo soo saaray waxa uu ku taageeray qaraarka cusub ee golaha amniga Kuuriyada Koonfureedna waxa ugu baaqday Kuuriyada Waqooyi in ay ka baaqsato howlaheeda hadii kalena ay wajihi doonto cawaaqib xumo
Dawladda Ruushka ayaa ballan qaaday Khamiista maanta ah in ay sii wadeyso taageeradeeda ciidamada Syria ee jooga Halab tan iyo inta magaaladaasi laga saaray kooxaha argagixisada Warkan oo ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa yimid kadib markii kulan ay wada qaateen dhigisa dalka Turkiga. Labadan diblomaasi ayaa ka wada hadlay sida loogu baahan yahay in la gargaaro xal xabad joojin ah oo laga hirgeliyo waddanka Syria ee colaadaha ka taagan yihiin dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Qiimaha petrolka caalamka ayaa maanta sare u kacay kadib markii ay dawladaha ku jira ururka OPEC ay ku heshiiyeen in ay yareeyaan soo saarista shidaalka. Ururka OPEC oo ay ku bahoobeen dalalka ugu badan ee soo saara saliidda iyo shidaalka adduunka ayaa kulan ay arbacadii ku yeesheen magaalada Vienna ee dalka Austria isku raacay in la dhimo ilaa iyo 1.2 milyan oo barmiil oo petrol ah maalintiiba taasoo u dhiganta boqolkiiba hal wax soo saarka shidaalka caalamka. Go'aankan ayaa ka dhigay in suuqyada shidaalka ay 1,000,000 kor ugu kacaan, waxaana halkii barmiilba uu Khamiistii maanta ahaa $10. Waxa kale uu go'aankan dardar geliyay dhaqdhaqaaqa suuqyada tamarta. Wasiirka tamarta Sacuudiga Khalid Al-Falih ayaa sheegay in xitaa dalalka aanan xubnaha ka ahayn OPEC ay jiri doonaan qayb ka mid ah wax soo saarka shidaalka. Ruushka oo ka mid ah dalalka aanan xubnaha ka ahayn OPEC ayaa aqbalay inuu dhimi doono 300,000 oo barmiil maalintiiba.
Markale fiidnimo wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan dalka Kenya waxa uu ballaarinayaa beerista caws cusub oo nafaqo badan u leh xoolaha isla markaana u adkeysan kara abaaraha cawskan ayaa looda dhadiga ah ee cunta ee irmaan ay soo saari kartaa oo ay soo saaraysa caana aad uga badan marka ay cunto cawska caadiga ah taasoo sare u qaadaysa dhaqaalaha qoyska cawskan ayaa horey looga adeegsan jiray dhowr wadan oo ku yaala bariga Afrika wariyaha VOA da Leni Rvaga ayaa warbixintan ka soo dirtay deegaanka yiraahdo Siaga Siaya Koonfur Galbeed Kenya waa kan Ibrahim Xasan Dandureyo oo noo soo jeediyay
Qoyska Oremo ayaa ku jira howlo maalmeedkoodii Awstarida. Oremo iyo afadiisa oo quud ka raadsan jiray beera falashada deegaanka Siga oo 40 kilometer u jirta caasimadda Kenya ee Nairobi ayaa laba sano muddo hadda laga joogo waxay u beddesheen looley caanaha iibiya. Markii hore ayaa qoyskan waxay soo saari jireen ilaa 3 litar oo caana ah, waxayna ka heli jireen $100 oo ay ku dabartaan noloshooda aasaasiga ka hor inta aanay bilaabin inay isticmaalaan noocan cusub ee cawska ah ee la yidhaahdo barajriga. Si kastaba ahaatee, tan iyo intii ay u wareegeen isticmaalka cawskan ayaa waxa ay dareemeen islamarkaana ay ogaadeen isbeddel weyn oo ku yimid xagga wax soo saarkooda dhanka caanaha iyo dakhligoodaba oo ay u korortay $200. Oremo ayaa arrintaasi ka hadlaya.
Cawskan
ayaa kii hore ka wanaagsan, sababtuna waxay tahay waxaan lo'da marka aan siino aan ka helnaa caano badan. Markii hore waxaan ka lisi jirnay saca 3 liter oo keliya, laakiin kadib markii aan bilownay cawskan, wax soo saarkeenna wax uu gaarayaa 10 ilaa 12 liter oo caano ah maalintii.
In ku dhow
1000 beeraley ah oo deegaanka ayaa iska diiwaan geliyay shirkadda caanaha ee Somalanga. Jacob Ojal ayaa waxa uu yahay sarkaal ka tirsan shirkadda, wuxuuna sheegay in cawskan ama dhirtani lagu arkay in ay tahay mid badisa caanaha, isagoo sheegay in beeraleyda aan cawskani cusub isticmaalin xilliga kulaylaha ay khasaarayaan.
Not all farmers have adopted the bulgaria species because of the maybe shortage of the seeds around.
Beeraleyda oo dhan uma suura gelin inay isticmaalaan cawskan nuuca brachyria, sababtuna waxay tahay iyadoo meelaha qaar ay mirahaasi gabaabsi ku yihiin iyo sicirka la iibinayo oo aysan dadka qaar awoodin, laakiin beeraleyda yar ee nasiibka u heshay inay isticmaalaan maahee, kuwan haysan ayaa waxay dhibaatooyin kala kulmaan quudinta xoolahooda.
Kuwa cawskan ama dhirtan abuura ee xarunta caalamiga ah ee dhirta ee CIAT oo kaashanaysa macadka cilmi baarista xoolaha ee ILRI ayaa waxa ay bilaabeen cilmi baaris la xiriirta cawskan cusub muddo hadda laga joogo 5 sannadood. Dr. Ann Notenberg waxa uu ka mid yahay culimada mashruuca, waxaana uu sheegay in dhirtan cusub ay hore u marinayso habnoololeedkii beeraleyda.
We believe we have a good solution for African farmers in terms of providing feed for their animals that will increase their productivity.
Waxaan rumaysanahay inaan xal wanaagsan u hayno beeraleyda Afrika marka laga eego quudinta xoolaha si loo kordhiyo wax soo saarkooda, iyo weliba wax ka qabashada dhibaatooyinka soo wajaha xoolaha xilliyada abaaraha. Xalkan ayaa sidoo kale hoos u dhigaya isbeddelka cimilada, marka dhabtii waa guul u soo hoyatay beeraleyda iyo bulshooyintaba.
Ilaa 4,000 oo beeraleyda Kenya ayaa la qabatimay cawskan cusub.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyaha V O A Lina Rubaga. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, markaanna waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabneed waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheenna Muqdisho Axmed Xasan Culad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa waxaa weli ka sii socda qaybo ka mid a maamul goboleedyada waddanka Soomaaliya doorashooyinkii aqalka hoose, iyadoo cabasho iyo dhaliilo intaba ay ka soo baxayaan. Waxaana xubinta dooda igala qaybgeli doonaa Maxamed Abiin Abuukar Cabdi oo ah nin dhallinyaraa una taagnaa musharaxnimada aqalka hoose ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, iyo Brofesor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falqeeya arrimaha siyaasadda. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamed Amiin Abuukar Cabdi, Maxamed Amiin waxaa tahay nin dhallinyaraa una tartamayay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, dhaliilo badan iyo cabashooyin badan intaba way ka dhaceen, bal adiga siday kuula muuqata, sidee wax u socday?
Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd. Colaad, aad aa u mahadsan tahay adi iyo Brofesor Maxamed Axmed. Runtii sidaad sheegtay anugu waxaan ka mid ahaa musharaxiinta beesheena u taagnaa kuraasta ay ku leedahay aqalka hoose runtii markaan aragnay procedure-kii loo dejiyay doorashooyinka dadbanay 2016 loogu talagalay inay ka dhacaan Soomaaliya iyo dokumentiyadii warmurtiyada ahaa ee ka soo baxay shirarkii kala duwanaa ee yeesheen madasho waxa ii muuqatay shakhsiyan sanadkan inay ahayd sanadkii ugu fiicnaa
la
tartami karo
oo dhalinyaraduna geli karto
ha isan wax musuq maasuq ah hoogaha yar in la xakameyn karo maba labada baabiin kare waa la xakameyn kara marka waxaan filaynay waxaan ahayn aan kala kulanay doorashada 2016 ee hadda ay ka socdaan magaalada madaxiyada maamul goboleedyada dalka Soomaaliya runtii culado dhaliilaha la soo jeedinayo iyo cabashooyinka la sameeyay
maxaa ka jiray adigu kulli waa nin dhalinyaro tartama baa
waa saas culado runtii anu waxaan buuxiyay shuruudihii loogu talagalay musharaxiinta waxaan bixiyay lacagtii musharaxnimada beeshaydii waxay ay aragtay inaan ahay shakhsi ku haboon oo matali kara rabitaankoodii waxaan wada soconay nimadoonadii ismadoonadii beesha runtii waxa hakad lagu sameeyay shahaadadeedii musharaxnimo
halka ka tartamaysay waa xaqi
waa koonfur galbeed runtii arinta markii shahaadadeedii dib loo dhigana dhor jeer aan kala hadlay Sharif Xasan Sheekh Aadan oo markay ugu yartay 7 jeer aan iska aragnay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ninka la yiraahdo Mursal waa kala hadlay wuxuu ii sheegay caqabad inay san jirin shahaadadeed la siin doono ergadii la xareeyana lagu tartami doono markay maalmo ka harsan tahay doorashada wuxuu ugu wargeliyay ergadii ergaan ahayn inay soo socdaan shahaadadeedina uusan isiinay ma aqaana sababta madaxweynihii arintii aan kala hadalnay safar uu ku maqnaa markii go'aan aan qaatay badama ergadii ay nabadoonadii soo samadoonadii ay soo xuleen nabadoonkiina uu qabtay saxiixiin u gudbiyay gudigii doorashooyinka heer dowladeed liisan ahayn ay iimaanayaan waxaan go'aansaday inaan ka qayb galin badama shahaadadeedina ay maqan tahay waqti caadiyan qofka haduu yahay musharax waxa wuxuu u baahan yahay fursad uu ku kaambeen gareeyo uu ku kasbado ergadii badama fursadina aysan jirin shahaadadeedina layga
hayo marka waa iska joojisay
waxaan go'aan ku gaaray inaan ka qayb galin dacwadeena
marka shakhsiga kale kula tartamay ma dhacday doorashadii
runtii maalintay dhacaysay lagu soo wargelin laakiin meediyaha waxaan ka maqlay inay dhacday gudiga xalinta khilaafaadkan cabashadeena waa u gudbinay haddana arintu waxay u taalaa gudiga xalinta khilaafaadka kursigeygana iyo kursi kale beesha ay leedahay markii hore loogu talgalay koontada gabdhahan
marka
hadda dacwada ka taagan
marka hamigaadi si aan u maleeyneyso ma noqon waaye professor waad maqlaysaa maxamed amiin waa nin dhalinyaro wax u sheegay inuu hamiyay sanadkan inuu wax qabto meeshii waxaan kala kulmay leeyahay wax istaamarin musuqmaasuq waxba dhacay u leeyahay marka gudiga doorashadu inkastoo caqabaduhu iska badan yihiin bal adiga aragtida
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa colaad iyo bahda FOW iyo walaalkayga musharaxa maanta ma garanaysaa cabashada kasoo muujiyay iyo musuqmaasuq aanu u sheegay inay ka jirto maxay doorashada dalka ka socota aniga fikrad ahaan waa ka duwan tahay fikradaasi for example goob joog aan ahaa aqoonyahan baan ahaa meelo badan goob joog ka ahaa oo doorashadu ka socotay sida hadda aqalka sare ee beesha la yiraahdo Dirwaqooyi ee gudiga commissionka ayaa waxay u soo saareen 7 xubnood oo gudi ay u sameeyeen in ma garanaysaa 12 xubnood lagu maxay hadhay
laakiin waa gudi ee ayagu ciidamo dooran
waa gudi loo doortay laakiin gudiga waxa soo sharciyay xagga madaxda sarsare ka timid si beesha si maadaama dib u dhacday doorashadeedu ay hadda la dardar geliyo marka taasi 12 xubnood oo aqalka sare ahayd oo beesha Dirwaqooyi waa la dhameeyay khilaafaad kumay soo bixin waa la isku raacay
waayay tan hadda ka socota gobolada markaad fiiriso ma jirtaa waxyaabaha
hadda waxaan ku leeyahay colaado hadda aniga tan aan goobjoog
ka tahay kulli inkastoo badan la soo baxay
kale hadda abdoo maxay aqalka hoose beesha Dirwaqooyi khilaafaad badan baa ka jira khilaafaad aad u badan baa ka jira ma garad taasina waxa weeyay madaxa u sareeya ninka hadda ugu sareeya ayaa lagu eedeynayaa la leeyahay wax istaba marin buu sameeyay ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa dadku focus ka saarayaan kabax hadda
maamulsiida wax u socdaan hadda guud ahaan waxaan ka hadlay
general marka la fiiriyo maamul goboleedyada inta badan waa la soo gabagabeeyay hadda waxa baan maqlayayba for example wax yar mooye khilaafaad yar oo hadda loo gudbiyay gudiga khilaafaadka mooye waba la soo inta badan
caqabadii waa laga gudbaa
waxa baan maqlayaaba koorumki waa buuxaaba for example koorumki
marka waxa leedahay doorashooyinka
koorumki madaxweynaha iyo raisul baarlamaanka inta soo saari lahaba uu buuxaa waxa dhiman waxyaala yar oo khilaafaadkaasna waxa
waa laga
gudbayba inta badanna waxayba khilaafaadkaas wuxuu horyaalaa gudiga khilaafaadka marka arrin kasto waxaan oranayaa anigu maanta process-ka la maray ama waxa maanta soo baxay waxa umada Soomaaliyeed ee wajigi hore ee wax lagu qaban jiray sida dawladii hore inuu soo dhaafay
wax ka bedelan soo baxay
ee
walaal taas mid ka duwanaan qaba
haye
professorku maanta inuu difaaco
waxa meesha
muuqda Soomaaliya odana qeylinayso waxaana ma jira musuqmaasuq wax isdaba marin ma ka jirtaa sidii loogu talagalay ma u socdaan dood kama taagna wixii oo dhanba nidaamkii waa la dhinaa maxay ahayd awooddii dhana waxay gacan u gashay nimanka madaxda ka ah maamul goboleedyada
marka ciday rabaanay sameeyna
ciday rabaanay sameeyna meelaha qaar kood waxa dhacday musharaxa tahay waxaad soo buuxisay shuruudii lagaaga baahnaa lacagtii soo bixisay markii lagu dhaw kursiga u tartamaysa meelaha qaar kood waxa dhacday marka tirada kursiga blaayn u tartama waa soo lugaysay dadkan la you see waad arkaysa musuq meesha uu gaarsan yahay wax isdaba marinta marka wax yar aan ku laabto beesha aan ka dhashay waxa la yiraahdaa beesha ismiin ee biimaal waxaan leenahay saddex kursi midna waxa uu ku soo baxay aqalki sare labada kalena waxa loo go'aamiyay in laga dhigo bacda si loo ilaaliyo koontada gabdhaha mid inay u tartamaan gabdhaha beesha midka kalena ay u tartamaan wiilasha beesha waxa dhacday kursigi loo xiray gabdhihii inuu ku soo baxo asoon qof la tartanta aysan jirin lagana warheynin maalinta doorashada ay dhacayso saxiixaha wiil uu dhalay wiilka saxiixaha waxaana raali ooga ahaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee ninka la yiraahdo mursal cunug yar waaye siyaasad wax badan kama fahansana marka qaarkood waxaad leedahay waxa lagu soo xulay ma dareemi kartid marka waxaad dareemaysaa mursal qabadahan uu sameynayo inaysan ahayn mid jeebkiisa uu ka wato kaliya uu yahay nin wax loo soo dhiibay hadii uu ku dhimanayo xitaa uu yahay projectigan fully inuu fulinayo macnaha corruption waa jiraa
marka aad u arimahaas marka aad
xeerka u gaarsan yahay inaan ka hadalno
gudda khilaafaad baa la sameeyay gudda khilaafaadkaas iyo waxaad ma kala
hadashay
arimahan hadda
tan arinta culad aadan kala hadlay dhowr jeer aan kala hadlay ayadoo qoraal ah iyo ayadoo af ah intaba waa hor dhignay waxay nagu wargeliyeen inay jiraan procedure loo qaaday dacwadaha oo ah in lacagihii la shubo kadibna doorashada ka hor in cabashada loo soo intina waa marnay oo maxay ahayd haddana waxaan ka warsugeynaa gudigaas
waa yahay professor in badan oo kamid way cabanayaan musharaxiintu ama dad badan oo Soomaalida oo aqoon yahanno siyaasi in badan way arkayaan si wax u socdaan iyo wax isdaba marinta adiga waxa soo dhaw kuma muuqdaan
maya horta waxaan leeyahay walaalkayga musharaxa waxaan leeyahay horta garee laba nimo kama wada qosliso markastaba waxa weeyay
qofka soo bixilaha
qofka kalena wuxuu sheegan lahaa laakiinse waxa weey maamul goboleedyada iyo madaxda maamul goboleedyada iyo
madaxweynaha
federaalka
wixii socdo waa
ogaankiir oo aad u farbadan bay u lumiyeen waxa kale oo jirta waad ogtahay waqtigii doorashada 2000 hadda maxay dad September 10-keedii in madaxweynaha la dhaariyay August 20-keedina in baarlamaanku soo dhameystirmo oo wax walba dhamaadaan oo kalfadhigii koobaad u dhacay ahay
waxaasi
waa la
dibadac
intaas oo dhan waxa weey maamul goboleedyada maamulka madaxweynaha
caqabado jira
caqabadahaasi sidii loo turxan saari lahaa ee dadka loo qancin lahaa ayuu waqtigu nagu dhacay madaxweynaha iyo raisul baarlamaanka iyo inta raisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada madaxdooda anuu madaxweynayaal uma aqaano waxaan u aqaanaa maxay ahayd gudoomiyeyaale nimankaasi waxa weeyay waqti badan bay ummada u horeen waxaad ogeyd odayaal 135 oday ayaa wax saxiixi jiray maantana waxay maraysaa 14,000 iyo 750 oo erga ah ayay Soomaalida maraysaa marka waxaan oran lahaa walaalkayga musharaxa gari laba nin kama wada qosliso guddi khilaafaad baa la sameeyay guriyahoodii iyo maxay ahayd reerahoodii bay dadkaas hadda magacaabaysaa la kulmi waayeen dan Soomaaliyeed hal la gaaro iyagoo ku dadan
maxamed kelmadaada u dambeysay maxaa is leedahay waxaan way ku soo dhamaanayaan oo maadaama hadda cabasho badan iyo wax isdaba marin badan la sheegayo maxay ku dhamaanaysaa
hawshan colaadu horta waa mahadsan tahay intaanan galin halka iyo waxa ii muuqda arinta inay ku dhamaan doonto professorka dooda maanta igala qayb galaayo wuxuu sheegay inay caqabaduhu ay yiri haddana asa qiraayo in faragelin lagu hayo aqalkii hoose
marka taas
asaba marqaati ka ah inay arinta jirto halka horta dhibaato baana dhacday aada la isugu tagrifalay waa la isku awood sheegtay aniga aan kula hadlaayo anoo musharax ah shahaadadeeda laygu ballamiyay Brito Imow waxa dhacday in ciidamo boolis ah laygu diyaariyo madaxtooyada markii aan imaadana la iqabtay nasiib wanaag
way aad ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen maxamed amiin abuukar cabdi oo ah nin dhalinyara una taagnaa musharaxa nimada aqalka hoose ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya iyo professor maxamed axmed
Ahmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falqeeya arrimaha siyaasadda Soomaali labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonaa barnaamij caynkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
حسن علاد يحبين تدود دقابان انتا سدان وكاقا قدبنا هاتانا هو ردوان حاج عبدولي او لندن جوغا وحبين تي ورقيسي دالك اسكسو دياريي وحالة سوجيدنا يا احمد علي شيخ
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli waxna la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington.
Waa hagaag aan ku bilaabo Axmedow wargeyska The Globe and Mail ee ka soo baxa magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa qoray in dawladda Mareykanku ay baaritaano weli ku wado weerarkii ka dhacay jaamacadda Ohio State University xilli ay soo baxayaan warar kale oo iyana sheegaya in kooxda ISIS ay ku lug lahayd weerarkaas. Weerarkan waxaa geystay Cabdirasaaq Cali Cartan waxaana uu ku dhaawacay 19 qof. Ninkan ayaa la toogtay Isniintii kadib weerarkaasi markii uu geystay.
Wargeysku waxa uu leeyahay Ridwaano in Cabdirasaaq Cartan uu ku dhashay Soomaaliya isla markaana uu haystay sharciga dalka Mareykanka ee degnaanshaha sida laga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Mareykanka oo ka gaabsaday in magacooda la sheego. Waxa uu ahaa arday wax ka barta gobolka Ohio waxana hadda ka hor uu dhaleeceyn tusha uga tuuray warbaahinta dalka Mareykanka iyo sida ay uga hadlaan dadka muslimiinta ah sida wargeysku uu qoray.
Wargeysku waxa uu leeyahay ilaa hadda si dhab ah looma ogo waxa ku kalifay Cartan in uu weerarkan geysto. Sidoo kale ma cadda haddii dadka xag jirka ah ay maskaxda ka dhaqeen oo afkaartooda ay ku qanciyeen. Ayaa sheegay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Mareykanka, gaar ahaan Minnesota iyo Ohio, ayaa horay ugu nuglaaday in kooxda ISIS iyo ururka Al-Shabaab ay ku qanciyaan fikradahooda.
Wargeysku waxa uu qoray in Minnesota ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalka Mareykanka waxana ku soo xigta Ohio. Dadka ku dhaqan Minnesota waxa ay gaarayaan 17,000 oo qof oo badankooda degan Minneapolis iyo St. Paul iyo hareeraheeda. Hase yeeshee madaxda Soomaalidu waxa ay sheegeen in tiradu waa intaasii ka badan tahay.
Sanadkii 1990-kii ayaa Soomaalidu ay badankooda bilaabeen inay soo degaan Minnesota kadib dagaalkii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya sanadkaas. Kadibna mowjado kale oo qaxooti ah ayaa ku soo xigay oo dalkaasi gaaray. Bulshada Soomaaliduna wax badan ayay ku guuleysteen muddadii ay halkaasi deganaayeen. Fursadaha shaqo iyo dakhliga qofka soo gala oo yar ayaa sababay in dad badan oo Soomaali ah ay u wareegaan magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo ah goobta labaad ee tirada ugu badan ee Soomaalidu ay ku nool yihiin.
Dadka Soomaaliyeed ee ku nool Ohio waxa ay gaarayaan 13,000 ilaa 40,000 oo qof. Tira kale oo aad u ballaaran oo Soomaali ah ayaa iyaguna ku nool magaalooyin ay ka mid yihiin Lewiston, Portland oo ka tirsan gobolka Maine, Seattle oo gobolka Washington ka tirsan, iyo Washington DC iyo hareeraheeda. Soomaalida Mareykanka waa dad leh maqaaxiyo, masaajido, dukaamo lagu iibiyo dharka iyo ganacsiyo kale oo xoogooda ku yaala xaafadaha Minneapolis. Waxaa ka mid ah goobahaasi goobta loogu magac daray Muqdisho yar.
Axmedow wargeysku waxa uu qoray in hay'adaha amniga iyo bulshada Soomaalida ay dadaal xoog badan ku bixiyeen sidii wax looga qaban lahaa afkaaraha xaq jirka ah ee lagu tallaalayo qaar ka mid ah da'yarta Soomaaliyeed. Sanadkii 2007 ayaa in ka badan 20 dhalinyaro ah oo ku noola Minnesota waxa ay bilaabeen inay tagaan Soomaaliya si ay ugu biiraan kooxda Al-Shabaab oo Mareykanku uu aqoonsan yahay koox argagixisa ah.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay ISIS ayaa cajalado muuqaal ah u adeegsata in dhalinyarada ay ku qancaan afkaaraha xag jirka ah, waxaana ay sidaasi sameynaysay sanadihii ugu dambeeyey. Waxaa jirta in la ogaaday in kooxda Islamic State ama Daesh loo yaqaano ay maskaxda ka dhaqeen tiro dhalinyaro ah oo isugu jira rag iyo dumar, kuwaasi oo ka tagay dalka Mareykanka si ay uga mid noqdaan kooxda ISIS ee dalka Suuriya. 9 dhalinyaro ah oo ku nool Minnesota ayaa dhawaan lagu xukumay ku lug lahaanshaha falal argagixiso iyo inay qorsheynayeen inay ka mid noqdaan kooxda Daesh.
Wargeyska The New York Times ee ka soo baxa magaalada New York ayaa waxa uu qoray ama uu ka hadlay qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Obama uu ku ballaarinayo dagaalka lagu hayo kooxda Al-Qaeda iyo gaar ahaan ururka Al-Shabaab. Dhaqdhaqaaqyada ciidan ee Mareykanku uu ku leeyahay Soomaaliya ayaa sii xoogaysanaya, waxaana maamulka Obama ay u ballaariyeen dagaalkaas si looga guuleysto kooxaha Al-Qaeda. Tallaabadan ayaa noqon doonta mid uu si xoojiyo isna madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump si loola dagaalamo kumanaanka ka tirsan kooxaha Islaamiyiinta ah ee dagaalka ka wada dalka Soomaaliya.
Maamulka Mareykanka ayaa sii xoojin doona sida wargeysku uu leeyahay weerarada cirka ah iyo howlgallada la dagaalanka xagjirnimada iyada oo la kaashanayo Midowga Afrika iyo ciidanka dowladda Soomaaliya. Qorshahan ayaa qayb ka ah dagaalka lagula jiro ururka Al-Qaeda oo loo haysto inay ka dambeeyeen weerarkii dhacay 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2001 oo dalka Mareykanka laga fuliyay, kaasi oo aqalka Kongareska ee dalka Mareykanku uu ansixiyay.
Intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jir idin la socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan London iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aan intaasi kaga gudubno barnaamijkii wargeysyada waxa ay qoreen iyo Ridwaan Haaji iyo Axmed Cali Sheekh. Halkaad kala socoteen dhageystayaal waa VOA. Markaana aan ku nasanno dhinacii kaalimaha heesaha, waxaan idin soo qabannay heestii ay ku luqeyn jirtay fanaanadeena Farxiyo Fiska.
Asimaan ee fanaanada Farxiyo Fiska waxa uu gabagabo u yahay gudaha nidaacadda caawisnimo laanta afka Soomaaliga VOA ee kaga imaanaysa magaalada Washington. Intaan markala hawada ku soo noqonayna hadii aad leedmo waa VOA idan la sidaasiyo nabadgelyo.